Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը, պարոն Եղոյան, շնորհակալ եմ։ Եվրամիության անդամակցելու հարցով խորհրդանական լսումներից հետո կուսակցական հավաք եք ունեցել վարչապետի գլխավորության, պարտ եղավ քննարկելու այս հարցը։
Կուսակցական հավաքը այդ օրակարգով չէր, այլ կուսակցաշինական հարցեր կային, բայց այդ հարցը մենք ֆրակցիայով շատ հաճախ ենք քննարկում, եւ հենց այդ քննարկումների արդյունքում է նաեւ, որ այսպես թե այնպես այդ օրակարգը դառնում է հանրային վերջին հաշվով, եւ վերջին խորհրդարանական լսումները հենց դրա դրսևորումն էին։ Այդ լսումները հրավիրվել էին արտախորհրդարանական 4 ուժերի եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների առաջարկով, բայց եւ մեր որոշմամբ, եւ մենք ամենևին չենք վարանում նման հարցերով քննարկումներ ծավալելու, ամենևին այդ օրակարգը վարչապետն է հենց բերել հանրային դաշտ, հենց ինքն է առաջարկել լայն քննարկումներ սկսել, լսել բոլոր փաստարկները, ձևերը, մեթոդները, գործիքների մասին, ինչներ որ անում ենք։
Ինչ վերաբերում է հանրաքվեին, ճիշտ եմ փոխադրում կուսակցության դիրքորոշումը, որ վատ բան չեք ասում, բայց դրա ժամանակը չէ։
Չէ, ոչ թե վատ բան չեք ասում, դրա ժամանակը չէ, այլ եթե հանրաքվեին անում ենք Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացի շրջանակներում, ապա դա անում են ոչ թե սկզբում, մինչև նույնիսկ հայտ տալը, մինչև նույնիսկ թեկնածու դառնալը, այլ անում են անդամակցության շեմին, երբ արդեն որոշված է քաղաքական մակարդակում, որ այսինքն արդեն հայտնի է, որ որևէ առարկություն որևէ մեկը չունի, եւ մնում է ժողովրդի կնիքը կամ համաձայնությունը, ինչպես օրինակ հիմա տեսեք Մոլդովայում է սպասվում հանրաքվե, մյուս անդամ պետությունները ժամանակին իրենց հանրաքվեներն են արել, սրա մասին է խոսքը։ Եթե դա անում ենք որպես միջազգային մեր հարաբերություններում այլ խաղացողների հետ նաեւ որպես գործիք օգտագործելու հնարավորություն, ապա այդ նույն ոչի այլ գործիքներ էլ կան, սա մասին է խոսքը։ Իդեպ դա շատ բաց մենք քննարկում ենք, պարոն Սարգսյանի առաջարկներ, որ դա որպես անվտանգության բարձիկ մենք օգտագործենք տարածաշրջանում կայունությունը ապահովելու համար, այդ ոչի այլ գործիքներ էլ կան, ավելի փոքր դրամաչափի, եթե իհարկե անհրաժեշտություն զգացվի նման մեծ դրամաչափ, հանրաքվեն համաձայնեք, որ քաղաքական իմաստով եւ հասարակական իմաստով երևի թե ամենախոշոր գործիքն է բոլոր առումներով, միանգամից հենց այդ գործիքը կիրառել, չգիտեմ, հենց որ նույն որպես անվտանգային գործիք, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կլինի, եթե կան հազարումի այլ ձևաչափեր, ազգային ժողովի հայտարարություն, կառավարության հայտարարություն, վարչապետի հայտարարություն, սա է։
Այն ինչ որ նկատի ունեին այդ ուժերը, որ այս հանրաքվե ռուսներին ուղերձ ծխվի։
Առ ինչ։
Որ Հայաստանը դուրս է գալիս այդ պրոռուսական ընտանիքից։
Դուք շատ ընդհանրական եք ձևակերպում, պրոռուսական ընտանիք ասվածը բազմաթիվ ձևաչափեր
եւ ատաման եւ այլն։
Դե եթե օրինակ հապկից ենք խոսում, առանց այդ հարակվել ել մենք մեր դիրքորոշումը հապկի վերաբերյալ արտահայտել ենք, եւ դուք դրա արձագանքը աշխարհում ընդհանրապես տեսել եք եւ խոսքով եւ գործով։
Պարոն Եղանը, դեպքում Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնելու գլխավոր խոչընդոտը որն է։
Դուք հարցը այնպես ձևակերպեցիք, կարծես մենք հիմա հայտը պատրաստել դրել ենք սեղանին ու ինչ-որ խոչընդոտ կա։ Այդ հակառակը մենք պետք է նայենք։ Եվրամիությանը անդամակցության հայտ ներկայացնելուց առաջ կան այլ գործընթացներ, որոնցով պետությունները անցնում են։ Մեր տարածաշրջանի դեպքում Եվրամիությունը ուներ նման գործիք, դրանք ասոցիացման համաձայնագրերն էին, որը իր մեջ ներառում էր ազատ առևտրի կոմպոնենտ, դրանք գիտեք երկար տարիներ բանակցվեցին, Հայաստանը 13 թե 14 թվականին վերջին պահին հրաժարվեց դրանք ստորագրել, մյուս երեք պետությունները Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան ստորագրեցին, առաջ շարժվեցին այդ համաձայնագրերի տառով եւ ոգով, դարձան ազատ առևտրի գոտու անդամ, և հետո նոր արդեն դիցուք օրինակ Վրաստանը ասոցիացման համաձայնագիրը ստորագրելուց 9 տարի հետո նոր հայտ ներկայացրեց Եվրամիության անդամության, և դրանից էլ եւս 2 տարի հետո այդ հայտը հաստատվեց։ Ես չեմ ասում, որ հիմա եթե մենք էլ ունենանք նման նպատակածում, դա պիտի էլ եւս մի 10-11 տարի տևի, բայց 1-2 տարի էլ տևել։
Չի կարող, ինչու՞ չունենք այդպիսի նպատակադրում, եթե վարչապետը հենց եվրոպական ամբիոնից ասել է, չէ՞, պատրաստ ենք մոտ լինել այդ դաշնքին այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր
կհամարի։ Այո, Եվրամիությունը ասել է, թե ինչքանով է հնարավոր համարում, եւ այդքանի շրջանակում մենք հիմա առաջ ենք շարժվում,
այդ այդտեղ մեզ չեն սպասում անդամակցության հայտ, մեզնից չեն սպասում ակնկալում դեռ։
Անդամակցության հայտը նույնիսկ եթե քաղաքական մակարդակով ակնկալեն, կան տեխնիկական մակարդակի հարցեր, որոնք նախ պետք է լուծես, հետո նոր ներկայացնես։ Խնդիր չի, կարող ես, հա, կարող ես, ինչպես ցանկացած այդ կարող ես գրել այդ հայտը ուղարկել, բայց այդ հայտը այնտեղ քննելու են ոչ միայն քաղաքական գործիչները, այլ նաև ֆունկցիոներները, բյուրոկրատները, ավելի փորձագիտական մակարդակում, որովհետև հետո մենք իրենց հետ պիտի նաև գործ ունենանք, ոչ միայն վարչապետերի եւ խորհրդարանի խոսնակների։
Հայաստանի իշխանությունը ուզում է, որ Հայաստանն անդամակցի Եվրամիության այդ ուղղությամբ քայլեր արվել են։
Հայաստանի իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն հաջորդ օր լինի ավելի եվրոինտեգրված, քան ամեն նախորդ օրն է, եւ անդամակցությունը այդ երկար ճանապարհի մի որոշակի հանգրվան է։
Իդեպ Ռուսաստանի փոխվարչապետը արդեն շտապել է հետևանքներով զգուշացնել Երևանին, որ Եվրոպական միությունն ու Եվրասիական միությունը անհամատեղելի են, եւ այն օգուտները, որ հիմա Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունենալու շնորհիվ, նույնպես պետք է ընկալվի, որ դա հենց այն գինն է, որ վճարում ենք մեր անվտանգության եւ ռազմավարական խորության համար։
Եվրամիության անդամակցությունը եւ ԵԱՏՄ անդամակցությունը, այո, անհամատեղելի են, ինչպես ցանկացած երկու մաքսային միություններում անդամակցություն, դա տեխնիկապես ուղղակի հնարավոր չի, որովհետև պետությունը այդ դեպքում ունենում է
մեկ արկածի ունի, որ Եվրասիականից դուրս գաք, հետևանքներ կլինեն այդ թվում եւ անվտանգության, ըստ ասում եմ։
Ինքը ասում է, որ այնտեղ եթե անդամակցեք, պիտի դուրս գաք Եվրասիա, որտիսի այնտեղ լինեք անդամ, այստեղից պիտի նայ
ասում, ու դա ասում եթե այլ արտաքին ուժեր բերեք
տարածաշրջան, երկրորդ մասում այլ բան է ասում, արդեն երկրորդ մասում ասում է, որ ԵԱՏՄ-ում ինչքան հասկացա եւ այլ ձեվաչափերում այն ընդհանրդիրալ օգուտները, որ մենք քաղում ենք, դա վճարը իրենց ռազմավարական խորքը պահելու համար, սա պիտի ասեմ, որ բավականին անկեղծ դիտարկում է Ռուսաստանի փոխվարչապետի կողմից եւ փոքրինչ անակնկալ, որովհետեւ բոլորը այստեղ գիտենք, թե ՀԱՊԿ-ը եւ մեր երկու պայմանագրերը փոխադարձաբար իրար անվտանգության աջակցելու համար են։ Ճիշտ է, Հայաստանը չունի ռազմավարական խորք, բայց մենք նաև ակնկալում ենք իրենց կողմից քայլեր մեր անվտանգությունը ապահովելու համար, եթե իրենք քայլեր չեն անում, ոչ ՀԱՊԿ ձևաչափում, ոչ երկու ձևաչափում Հայաստանի Հանրապետության սպառնացող եւ հաստատիորեն իրագործված ագրեսիան սանձելու դեմ, ապա ինչպես էին ակնկալում, որ մեր անվտանգությունը չապահովելով մենք ունակ կլինենք իրենց ռազմավարական խորքի անվտանգությունը ապահովել։ Միգուցե իրենք որոշել են փոխեն իրենց ռազմավարական խորքի անվտանգությունը ապահովող գործընկերոջը, դիցուք օրինակ Ադրբեջանով, ինչի մասին էլի բազմաթիվ հայտարարություններ լինում են այլ պաշտոնյա։ Եթե դա է հարցը, թող այդպես էլ ասեն, բայց այդտեղ մեզ մեղադրելու որևէ հիմք ես չեմ տեսնում, թե իբր մենք չենք կատարում պարտավորվածությունների մեր մասը։
Պարոն Եղվան, ի՞նչն է Երևանին հետ պահում դուրս չգալ ՀԱՊԿ-ից ի վերջո։
Շատ հաճախ հարցերը դրվում են, իսկ ինչու ոչ դրամաբանությամբ, իսկ ինչու չանել այսինչ բանը, բայց հարցը պետք է դրվի, իսկ ինչու անել, այսինքն դու մարդը գործողություն անելուց առաջ պիտի ասի, այ որ այս գործողությունը անելիցի, լիցուկ սարեցտեցի իմ անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ում, օրինակ չեմ մասնակցում ՀԱՊԿ զորավարժություններին, չեմ մասնակցում ՀԱՊԿ ձևաչափով այլ հանդիպումներին քաղաքական մակարդակում,
որ հաջորդ քայլը բա դուրս գալը պետք է լինի,
ինչու ենք դա, այսինքն այդ ձևով այդ դրամաբանությամբ պետք է հարցը տանք, մենք ունենք այն հարցի պատասխանը, թե ինչու ենք մենք ՀԱՊԿ-ի հետ կապված հաջորդաբար, հո մի օրում չի եղել դա, հաջորդաբար փորձել ենք հասել ենք այս հանգրվանին եւ այն օրն էլ վարչապետը ազգային ժողովում ասեց այն ինչ ասեց,
դեռ կան ակնկալիքներ ՀԱՊԿ-ից, որ այդ վերջին քայլն էլ չի անում Երևանը,
այդպես չենք նայում մենք, ոչ թե ասում ենք իսկ ինչու չանենք, որովհետեւ կան ակնկալիք, այլ պիտի ասենք հիմա որ դուրս են գալիս, ի՞նչ ենք դրա առաջ ստանալու, ինչպես որ ժամանակին ասել ենք հիմա որ չենք մասնակցում զորավարժություններին, ի՞նչ օգուտ է դա տալու, և ինչ օգուտ է դա տալիս, դուք տեսնում եք, և մյուս գործողությունները, այդ էլ դա տաբույացված թեմա
է, օգուտ սառեցնելը,
իհարկե, ինչ օգուտ տեսնում, միջազգային ընկալում, այլ ուժային կենտրոններից ռազմական, ռազմատեխնիկական աջակցություն եւ մատակարարումներ,
այդ դրամաբանությամբ դուրս գալը շատ ավելի այդ աջակցությունը կարող է մեծացնել,
ամեն ինչ իր ժամանակին, իհարկե։
Պարոն Եղվան, Ադրբեջանն արդեն փոխանցել է խաղաղության պայմանագրի 10-րդ տարբերակցությունը,
դուք ամեն դեպս ես չեմ ծանոթացել։
Ծանոթ չեք, բայց առաջընթացի առնվազն մտնոլորտ տեսնում եք վերջին ամիսներին։ Ես մտնոլորտն եմ հարցնում վերջին ամիսներին։
Մտնոլորտ ամեն դեպս հրապարակային հայտարարությունների մակարդակում ես առաջընթաց չեմ տեսնում, եթե իրենք ասում են, որ մեր համանդրության մեջ ինչ-որ խնդիրներ կան խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու հետ կապված, ես այդտեղ որևէ կառուցողական մոտեցում իրենց կողմից չեմ տեսնում, թեև տեքստի մակարդակում առաջարկությունները փոխանակելու ձևաչափում, այո, իհարկե ահռելի առաջընթաց կա երկկողմանիորեն, բայց կարծում եմ, որ գլոբալ քաղաքական մակարդակում այն քաղաքական նպատակադրումները, որ իրենք ունեն, այդ մակարդակում եթե նայում ենք, ամեն դեպքում խոչընդոտներ կան իրենց կողմից։
Խոչընդոտ թե արդեն փակուղի, պարոն Եղոյան, որտեվ այնքան հստակ է դրվում այդ նախապայմանը փոխել սահմանադրությունը։
Դե նման նախապայման չի կարող լինել, խաղաղության պայմանագրի մեջ հատուկ նշված է, որ պետությունները այս պայմանագրի դրույթները չկատարելու համար չեն կարող հղում անել իրենց ազգային օրենսդրություններին։ Տարբեր պետությունների անկախության հռչակագրեր, եթե դուք նայեք, այնտեղ կան բազմաթիվ պատմական հղումներ, հղումներ նախկինում իրենց եղած թագավորություններին, իշխանություններին, արքայական տներին, դա այսպիսի մի, գիտեք, տեքստի ոճը, որը շատ ընդունված է աշխարհում։ Պատկերացրեք ամբողջ աշխարհում հիմա գնան բոլորի անկախության հռչակագրերը բացեն, նայեն ու ասեն, իսկ ինչու է քո անկախության հռչակագրում գրած, ենթադրենք այսինչ թագավորություն, իսկ հիմա այդ ինչ թագավորության, այսինչ հատվածը գտնվում այսինչ պետության տասկում, այդպիսի խոսակցություն չի լինում աշխարհում, և կարծեմ Ադրբեջանի այդ նման պահանջը ընկալելի էլ չի աշխարհում։ Դրա համար գոյություն ունի նորմ միջազգային հարաբերություններով, որ միջազգային իրավունքը գերակա է ազգային օրենսդրությունների հանդեպ, այսինքն միջազգային պայմանագրերն ավելի ուժեղ իրավական ուժ ունեն, քան ազգային օրենսդրությունը, այդ թվում և սահմանադրությունը, դա իրավունքի նորմ է։ Եթե միջազգային պայմանագրի և որևէ պետության սահմանադրության միջև հայտնաբերվում է հակասող որևէ դրույթ, ապա գործում է միջազգային պայմանագիրը։ Այս դեպքում էլ, եթե այդ պայմանագիրը կնքվի, ու եթե ինչ-որ մեկը փորձի ներկայացնել, որ այդտեղ հակասություն կա, միևնույնն է, գործելու է միջազգային պայմանագիրը։
Քանորից հուլիսի 1-ն է, երբ Երևանն ու Բաքուն պետք է ավարտեին սահմանագծման կանոնակարգի նախագծի համաձայնեցումը, դա իրատեսական է։
Կարծում եմ, որ իրատեսական է, այո։
Այսքան աշխատում են կողմերը այդ ուղղությամբ։
Այո, այդ ուղղությամբ աշխատում են։ Գետնի վրա աշխատանքային մակարդակում շատ ավելի հեշտ է ստացվում խոսակցությունը, քան բարձրագույն քաղաքական մակարդակում։
Պարոն Եղոյան, բայց զուգահեռ հայտնի է, որ Ադրբեջանի ազգային ժողովը լուծարվում է արտահերտ ընտրությունների ընդգնում, դա կարող է պատրվակ դառնալ, որ չվավերացնեն այդ փաստաթուղթը խորհրդարանը։
Դե արձակվում է, բայց նոր ընտրություն չէ պիտի լինի, այսինքն հիմա չլինի, մի ամսից, երկու ամսից նոր խորհրդարան ձևավորվելու է, չէ՞։ Այստեղ կարևորը ոչ թե ժամկետներն ու օրերն են, այլ կարևորը գործընթացն է։ Եթե մի ուղությամբ շարժվում ես, վաղ թե ուշ կհասնես մի որևէ կետի այդ ճանապարհի վրա գտնվող, եթե կանգնացես, չես հասնի, այսինքն դուք տենդենսը գնահատեք ու այդ թվում նաև խաղաղության պայմանագիրը դիտարկեք որպես խաղաղության օրակարգի մի գործիք, մի գործիքակազմ։ Խաղաղության օրակարգը շատ ավելի լայն է և շատ ավելի բազմաթիվ գործիքներից բաղկացած։
Ուրեմն դրա բովանդակության մասին ընդհանրապես ինչքանով է հիմնավորված Երևանի ակնկալիքը, որ այդ սահմանագծումը կտարածվի հատկապես այն հատվածներում, որտեղ պիտի ադրբեջանցիները հետ քաշվեն։
Դա գործընթացի մի մաս է։ Այստեղ մենք շարժվել ենք մեր հոգուտի տրամաբանությամբ, մեր շահի տրամաբանությամբ։ Դա շատ սխալ ներկայացվեց այն օրերի մամուլում և հանրային խոսքում, այնպեսի տպավորություն ձևավորվեց, թե մենք ինչ-որ բան ուղղակի հետ ենք տալիս և վերջ։ Մենք այդտեղ սահման ենք գծել, ախր այդ հատվածը բոլորը բաց են թողում։ Եթե որևէ մեկն ասում է, որ գիտեք ինչ, իսկ միգուցե պետք էր պահել, ենթադրենք, 400 մետր այն կողմ գտնվող շփման գիծը և ոչ թե 400 մետր այս կողմ գտնվող սահման բերել, ապա իրենք չեն հասկանում սահմանի և շփման գծի տարբերությունը։
Եթե որևէ պետություն, անգամ եթե դա
լավ բան է, երբ է տարածվում, կարող է խախտել շփման սահմանը որևէ պետության, այն սյունը, որը հենց ինքն է դրել, իրենց մասնակցությամբ, չեն տեղ հատուկ գործընթաց կա պաշտոնական եւ այլ, եթե նա կարող է գալ եւ այդ սյան վրով անցնել, ուրեմն շփման գծի վրով էլի կարող է
անցնել։ Բանի, բայց որքանով է ձեր ակնկալիքը հիմնավոր, որ դա կլինի նաեւ սյունիքում։
Մենք անում ենք այն, ինչ համարում ենք այդ հատվածում ճիշտ եւ օգտակար եւ Հայաստանի համար եւ այդ հատվածի համար, եւ ակնկալում ենք, որ այդ գործընթացը կշարունակվի։ Եթե չշարունակվի, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ չի շարունակվում, օրինակի համար, մենք դա չենք արել ի վարձատրություն հետագա գործընթացի, սա ինչ-որ առևտուր չի եղել, այլ եղել է երկկողմանիորեն համաձայնված սահմանի գծում։ Եթե պատկերացնենք տեսականորեն, որ վաղը Ադրբեջանն ասում է, չէ ու չէ, ես էլ ոչ մի սահմանագծում Հայաստանի հետ չեմ անում, նախ դա որևէ միջազգային անկալում չի ունենա, բայց նույնիսկ եթե ինքը շարունակի այդպես ասել, կստացվի, որ մենք կունենանք որոշ հատվածներում սահմանազատված սահման, մի այլ հատվածներում կունենանք շփմանգից այնպես, ինչպես ունեցել ենք։
Կրկնակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։